សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនធុញនឹងមន្ត្រីមានប្រពន្ធរកស៊ីដីបង្កើតរឿងជប៉ុនស្នើកម្ពុជាកុំឲ្យបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងបើរកឃើញពលរដ្ឋជប៉ុនឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនជួយកម្ពុជាក្រោយប្រកាសមិនចរចាជាមួយអឺរ៉ុបជុំវិញការដក EBA មួយផ្នែករួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានព្រមានជាប្រយោលថាធន់ទ្រាននឹងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានក្រុមគ្រួសារធ្វើជាឈ្មួញបង្កឲ្យមានចំនួនដីធ្លីប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលហៅសារព្រមាននេះថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការច្បាប់លោកញឹមសុខុនរីកាព័រមីននេះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកធុញទ្រាន់ទៅនឹងមន្ត្រីដែលបើកដៃឲ្យប្រពន្ធធ្វើជាឈ្មួញរកស៊ីដីបង្ករឿងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាបញ្ហានេះជាផ្នែកមួយបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់រូបលោកក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅសាលាភូមិបិណ្ឌរដ្ឋបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្តប្រមានថាលោកនឹងបន្តវះកាត់មន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលពឹងទ្រូងតាំងខ្លួនជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេដឹកនាំរូបនេះបន្តរំលឹកថាមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវចងចាំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ខ្ពើមបំផុតចំពោះមន្ត្រីនៅពាក្យថាប្តីសាក់3ប្រពន្ធសាក់4និងកូនសាក់5និងបានប្រមានដោយប្រយោលថាលោកធុញទ្រាន់ទៅនឹងមន្ត្រីដែលបើកដៃឲ្យប្រពន្ធធ្វើជាឈ្មួញបង្កឲ្យមានចំនួនដីធ្លី
មើលកន្លែងខ្លះខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំមិនចេញនិយាយថាធ្វើរណាទេខ្ញុំធុញទ្រាន់ដែរធន់ត្រាន់ដែរដល់ឃើញថាមន្ត្រីរបស់យើងមួយចំនួនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យប្រពន្ធនិងកូនធ្វើអំពើមិនកប់បីដីធ្លីទៅកន្លែងណាក៏ឃើញថាដីធ្លីរបស់ប្រពន្ធលោកនេះដីធ្លីរបស់ប្រពន្ធលោកនោះចឹងវាបង្កើតរឿងបង្កើតរឿងបណ្ដៃយើងក៏ប្រឹងអប់រំប្រឹងអប់រំ
បើតាមមេដឹកនាំរូបនេះបើមន្ត្រីនៅថ្នាក់ស្រុកឬក៏ថ្នាក់ខេត្តមិនអាចបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្អប់ដល់នាយរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកថាបញ្ហានេះមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែចងចាំនិងប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាចហុកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹងសែនករណាហៅសារក្រៅរំលឹកនេះថានឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើតក្រុមការងារដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរកការពិតនិងចាត់វិធានការច្បាប់រកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកភូមិនោះ
ការស្រាវជ្រាវរកឃើញហើយត្រូវតែមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងមន្ត្រីឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីដែលមានអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមានការខ្លាចក៏អាហើយនឹងមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើបែបនឹងទៀតទេ
បើតាមមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាចំនួនដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីមានអំណាចមាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតរួមទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលគឺលោកសុយសែមអតីតគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានបញ្ឈប់តួនាទីក្រោយពីចេញតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅភូមិឡពៀងឃុំតាជេះស្រុកកំពង់ត្លាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបានអះអាងថាដីពួកគេជាង100ហិកតាប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិ49គ្រួសារត្រូវបានក្រុមហ៊ុន KDC របស់ភរិយាលោកសុយសែមធ្វើរបងពាត់យកច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងមិនទាន់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយសពគ្រប់ជូនពួកគេនៅឡើយ
មកលោកពៀនខ្ញុំហ្នឹងគឺលោកស្រីជាខេងជាប្រពន្ធរបស់ឯកឧត្តមសុយសែមចាស់គាត់មកលំលោកពៀនលើដីរបស់ពួកខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំរស់នៅយូរណាស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ82បន្តមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែសល់តែ49គ្រួសារទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងចុះមកជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំ
បើតាមតំណាងរូបនេះអះអាងថាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់នេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006អ្នកស្រីថាចំនួនដែលបានអូសម្លាយ14ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យតំណាងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីជិត10នាក់ជាប់ពន្ធនាគារអ្នកភូមិ15នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនភរិយាលោកស៊ីសែប យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2020ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់បំណាច់ឆ្នាំ2019ក្រសួងបានទទួលបណ្ដឹងវិវាទដីធ្លីចំនួនជាង 2,000 ករណីហើយដោះស្រាយបានជាង 4,700 ករណីបញ្ចប់វិវាទទាំងស្រុង211ករណីនិងបង្វែរទៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឲ្យឆ្លើយតបមានជាង200ករណីក្នុងពិធីថ្លែងសារពិសេសទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីអសកម្មមួយចំនួននឹងត្រូវដកចេញទោះជាយ៉ាងណាអង្គការអន្តរជាតិ Global Witness អំឡុងឆ្នាំ2016បានចេញរបាយការណ៍លាតត្រដាងពីអាណាចក្រជំនួញត្រកូលហ៊ុនរបាយការណ៍នោះបានអះអាងថាមហាគ្រួសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសមាជិក21នាក់រាប់ចាប់ពីកូនកូនបងប្អូនបង្កើតរហូតដល់សាច់ថ្លៃក្មួយប្រុសក្មួយស្រីនិងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេមានភាគហ៊ុនធំធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាង100ដែលមានដើមទុនសរុបជាង200លានដុល្លាររបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានពាសពេញក្នុងវិស័យចំនួន20រាប់ចាប់ពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់វិស័យព្រៃឈើហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយីហោអន្តរជាតិធំៗក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន General Electric ផងដែរ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯជប៉ុនឯនោះវិញបានស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានឲ្យជួយដំណឹងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាកុំបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋជប៉ុនទាំងស្រុងបើសិនក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចាត់ទុកការមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងថាជារឿងត្រឹមត្រូវកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកា
ជប៉ុនស្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិជប៉ុនប្រសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាមានជនជាតិជប៉ុនណាម្នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ថ្មីនោះក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានស្នើមកក្រសួងឲ្យជូនដំណឹងទៅម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនប្រសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាជនជាតិជប៉ុនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ថ្មីនោះសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលថាស្ថានទូតជប៉ុនបានស្នើបែបនេះបន្ទាប់មើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដូចជាឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងលេខលិខិតឆ្លងដែនបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-ថ្មីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ករណីនេះក្រសួងព័ត៌មានស្នើទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវផ្សាយជាសាធារណៈបង្ហាញព័ត៌មានតាក់ទងឯកជនភាពដូចជាឈ្មោះរូបថតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងលិខិតឆ្លងដែនប្រសិនបើអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-មិនបានអនុញ្ញាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានក៏បានជូនដំណឹងនេះទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរ
បាទយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនទៅអ្នកនាំពាក្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ដែរមួយហ្នឹងឯងណាហើយយើងសង្កេតថាអ្នកនាំពាក្យទាំងអស់ក៏គាត់បានយល់ជ្រាបជ្រុតជ្រាបទៅនឹងដែរហើយណាព្រោះយើងមានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមនាំពាក្យរបស់មន្ត្រីព័ត៌មានរាជធានីខេត្តអញ្ចឹងយើងស្ញាជួយគាត់ដើម្បីគាត់ជ្រាបដែរណាន
ាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាខេមបូជាលោកម៉ៃតិតារាចាត់ទុកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធថាជារឿងត្រឹមត្រូវដោយលោកហៅការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងនេះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល
អានោះវាយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេបើសិនជាក្រសួងសុខាភិបាលគេចេញឈ្មោះចេញអីឲ្យជំនអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងធ្វើផ្សព្វផ្សាយតាមនឹងហើយវាដូចជាមិនអីទេវាសំខាន់ទៅលើក្រសួងសម័យទេថាតើគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់គួរបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឬក៏មិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបើអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធ្វើតាមតែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គេទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេលោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើស្ថានទូតជប៉ុនស្នើសុំមិនឲ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងនេះលោកស្រីថាក្រសួងនឹងអនុវត្តតាមសំណើនោះ
ចា៎បើអត់មានទេនឹងវាអាស្រ័យទៅតាមសាច់រឿងជាមួយមីងនិយាយចាស់ថាវាទៅតាមសាច់រឿងទេ
ចាចា
ចាហើយប៉ុន្តែសំខាន់ គឺយើងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងកុំឲ្យតែមានការលើកឡើងថាមានការលាក់លៀមពេលខ្លះលើកឡើងថាអូនិយាយមិនច្បាស់និយាយមិនអីចឹងណាមួយចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាគោលការណ៍យើងនឹងអនុវត្តទៅតាមការស្នើសុំរបស់ស្ថានទូតហ្នឹងហើយវាមានទៅអត់មានកខអីផងគួយចា
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ក្រសួងរកឃើញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លើកដំបូងលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុក្នុងសន្និសីទនោះក្រសួងបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងរបស់ជនជាតិចិនដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីតកតងនឹង EBA ឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនចរចាសុំការយោគយល់ពីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកបានស្នើទៅឲ្យមហាមិត្តចិនជួយកម្ពុជាចំពោះការសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% អ្នកវិភាគមើលឃើញថានៅចំពោះមុខចិននឹងអាចជួយកម្ពុជាប៉ុន្តែបើមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីលោកសេរីបន្ថែមទៀតចិននឹងមិនអាចជួយកម្ពុជាបានរហូតនោះទេលោកសោតសុបត្តនារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចព្យួរកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអវ៉ុនឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុប 20% នឹងប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាលរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចរចាឬសំការយកយល់ពីអឺរ៉ុបនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចយកពន្ធក្នុងទំហំ 20% នៃតម្លៃទំនិញសរុបដែលនាំចេញពីកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សាររួមមួយនេះដែលមានតម្លៃជាង$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកឬត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធខ្ទង់$100,000,000បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចនេះចូលជាធរមានចាប់ពីខែសីហាខាងមុខនេះក្នុងពិធីថ្លែងសារពិសេសមួយពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពថ្មីថ្មីចុងក្រោយនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជំហរជាថ្មីទៀតថាលោកនឹងមិនយកអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទៅដោះដូរភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% នោះឡើយ
ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថាអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមិនត្រូវបានយកទៅធ្វើការចរចាទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តែតើមកចរចាជាមួយកម្ពុជាថាសូមឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់សូមឲ្យតុលាការធ្វើបែបនេះបែបនោះឬសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការលើកលែងទោសដើម្បីដោះដូរជាមួយជំនួយអត់ទេនោះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើក៏ធ្វើមិនចង់ធ្វើអានឹងរឿងរបស់ខ្ញុំ
លោកហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងចំឈ្មោះអ្នកនយោបាយរុកណាដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ឃុំចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មុននឹងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីចុងឆ្នាំមុននោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមដំណើរការជំនុំជម្រះពីសំណាក់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលត្រូវបានចោទទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់កាលពីខែមករាកន្លងមកថាអាចនឹងមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ3ខែត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសមិនសុំការយោគយល់ឬចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបានភាពអនុគ្រោះពន្ធឡើងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសស្នើសុំឲ្យមហាមិត្តចិនជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងគ្រាលំបាកនេះតាមរយៈការជំរុញទៅអ្នកវិនិយោគចិនកាន់តែច្រើនឲ្យមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះលោកថារោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រមាណ 70% ដែលមានថកាយជាជនជាតិចិនក៏មិនត្រូវរត់ចោលកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលអឺរ៉ុបព្យួរភាពអនុគ្រោះពន្ធពេលនេះដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជប៉ុនឈ្មោះ Nikki Asia Review បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃ $75,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល11ខែកាលពីឆ្នាំមុនអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចន្ទរតលើកឡើងថាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់អឺរ៉ុបពុំមែនជាការដោះដូរអធិបតេយ្យភាពនោះទេតែជាការអនុវត្តនៅអ្វីដែលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគេកន្លងមកជាថ្នូរនឹងការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថានៅពេលដែលកម្ពុជាបណ្តោយឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋនៅពេលដែលកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផង
មានន័យថាយើងបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយយើងខ្លាចយើងអន់ជាមួយនឹងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែយើងសុខចិត្តអន់ជាមួយចិន
ក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឺឈាងនិងប្រធាននាយដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទប់ទល់ទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបផងដែរជាការឆ្លើយតបលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យបានកាន់តែប្រសើរដែលគាំទ្រដល់ការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចរបស់អ្នកជំនួញចិនព្រមទាំងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកវិនិយោគចិនប្រឈមអ្វីខ្លះចំពោះការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដើម្បីរកវិធានការជួយដល់អ្នកវិនិយោគទាំងនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបង្ហាញទស្សនៈថាចំពោះមុខចិននឹងជួយកម្ពុជាទប់ទល់ទៅនឹងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ប៉ុន្តែបើកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតចិននឹងមិនអាចជួយកម្ពុជាបានយូរអង្វែងឡើយអ្នកវិភាគរុកនេះថាការវិលត្រឡប់មកគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់អឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់អំណាចនិងប្រជាប្រិយភាពនៅពេលខាងមុខ
ចិនមិនមានលក្ខខណ្ឌអឺរ៉ុបមានលក្ខខណ្ឌហើយកាលណាបើមានគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រឈមនឹងការបើកលំហសេរីភាពវាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទៅការហៅថាប្រជាប្រិយភាពឬការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋអាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់នៅអំណាចនៅអនាគតកាលអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសយកចិនដែលមិនមានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់បាន
ក្រោយការសម្រេចរបស់អឺរ៉ុបយកពន្ធប្រមាណ 20% ភ្លាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយនិងចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជាដោយឡែកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលខ្លួនបានផ្ដាច់នោះមកកម្ពុជាដោយដើមវិញដើម្បីបន្តលើកស្ទួយជីវភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រជីម៉ាក់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលសម្រេចដកហូតផ្នែកខ្លះនៃកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះដោយថាការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មករអឺរ៉ុបមើលអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រថែមទៀតផង
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីខណៈដែលរោងចក្រមួយចំនួនកំពុងខ្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មនិងត្រៀមព្យួរការងារកម្មករនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាករណីរោងចក្រព្យួរការងារពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 60% លោកខុតសគុណរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្មករកម្មការិនីនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទំហំ 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់ពួកគេក្នុងករណីរោងចក្រព្យួរការងារក្នុងថ្លែងសារពិសេសមួយជូនជនរួមជាតិខ្មែរពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយនៃជំងឺកូវីដ-19នៅវិមានសន្តិភាពកាលពីម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនិងភាគីរោងចក្របានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករកម្មការិនី 60% អំឡុងពេលនៃការផ្អាកដំណើរការរយៈពេលខ្លីរបស់រោងចក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួល 60% ដែលកម្មករទទួលបានអំឡុងពេលព្យួរការងារនោះគឺភាគីរោងចក្រចេញ10%និងរដ្ឋាភិបាលចេញ 20% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករឆ្នាំ2020នេះពោលគឺកម្មករត្រូវទទួលប្រាក់ឈ្នួល114ដុល្លារអំឡុងពេលរោងចក្រព្យួរការងាររបស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាក្នុងករណីរោងចក្របិទទ្វារវិញគឺរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបើកប្រាក់សំណងជូនកម្មករ120ដុល្លាររយៈពេល6ខែប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រាក់សំណង4ខែគឺរដ្ឋាភិបាលយកទៅប្រើប្រាស់លើការចំណាយសម្រាប់បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសល់2ខែទៀតកម្មករទទួលបានដោយ
សម្រាប់រោងចក្រសហគ្រាសដែលផ្អាកសកម្មភាពផលិតរយៈពេលខ្លីដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមរោងចក្រសហគ្រាសត្រូវចេញប្រាក់ខែ 40% នៃប្រាក់ខែអបបរមារបស់កម្មករនិយោជកដែលមានចំនួន190ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចូលរួមចំណែក 20%នៃប្រាក់ខែអបបរមា
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាវាមិនជាបញ្ហាច្រើនទេប្រសិនបើរោងចក្រប្រកាសផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មត្រឹមតែ1ខែ2ខែដោយសារមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួល 60% នោះប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានការព្យួរការងារយូរជាងនេះ ះកម្មករនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារពួកគេត្រូវការចំណាយខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ការធ្វើនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីវាមិនអីទេខ្ញុំមើលថាវាអាចសមរម្យប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់គឺកម្មករនឹងជួបចិត្តថាណានឹងជួបមានការងារធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងនិងជីវកម្មរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺកម្មករត្រូវទទួលបាន 100% ប៉ុន្តែបើសិនជាវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដូចដែលជំនឿខ្លួនណាអីចឹងគឺអាចស្នើសុំជួពីខែបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅបើគណៈជួពីខែគេឲ្យតែផ្ទះជួលឬស្នាក់នៅបុកនៅអាហារអីផ្សេងៗអញ្ចឹងវាកាប់ហើយដែលយកជួឲ្យនោះដែរ
VOD បានព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនៅម្ដងម្ដាវិជាជីវៈលូហេងស៊ូតាមប្រព័ន្ធ Telegram ដែរប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបទោះយ៉ាងណាថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយខ្មែរថាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈលូហេងស៊ូបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងមកមានរោងចក្រចំនួន15បានដាក់ពាក្យសុំផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរយៈពេលខ្លីនិងមានកម្មករប្រហែល 7,000 នាក់ប្រឈមភ្ជួរការងារអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថានៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាមានរោងចក្រប្រហែល 5% អាចអស់វត្ថុធាតុដើមហើយថាប្រសិនបើបញ្ហាខ្វះវត្ថុធាតុដើមនោះអូមិនឡាយដល់ចុងខែមីនាគឺមានរោងចក្រប្រហែល 20 ទៅ 30% ឬជាង200រោងចក្រនិងអស់វត្ថុធាតុដើម
ខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមកដល់ម៉ោងនេះគឺមិនទាន់មានករណីភ្ជួរនៅឡើយទេប្រសិនជាមានការភ្ជួរដោយសារកង្វះវត្ថុធាតុដើមមកពីចិននេះគឺយើងមាននីតិវិធីនៅក្នុងការសម្របសម្រួលគឺមិនមែនមានន័យថាម្ចាស់រោងចក្រចង់ភ្ជួរគឺអាចភ្ជួរបាននោះទេគឺត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារនិងម្ដងដាវិជ្ជាជីវៈសិនហើយជាទូទៅគឺយើងមានយន្តការចរចាគ្នារវាងរោងចក្រជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតថាតើក្នុងឡងពេលភ្ជួរនេះតើស្អីខ្លះដែលជាគេហៅថាការផ្ដល់ជាអបបរមាទៅដល់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងរយៈពេលដែលភ្ជួរនេះ
បើតាមលោកហេងស៊ូបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន1209រោងចក្រនិងមានកម្មករសរុប860,000នាក់ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅឆ្នាំ2020នេះហើយកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរទាំងនោះកំពុងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគួរ190ដុល្លារ
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាបទយកាស្ដីអំពីអតីតតាហាន2នាក់ប្តីប្រពន្ធនៅសៀមរាបបដិញ្ញាការពីប្រិយសហគមន៍ទោះប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដកថយរបស់មហាធិរអាចរក្សាទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងប្រយោជន៍ជាតិមេដឹកនាំវ័យ94ឆ្នាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធិរមហាមេតដាក់លិខិតលាលែងពីតំណែងកាលពីម្សិលមិញស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងមានចំនួនក្នុងសម្ព័ន្ធភាពការលាលែងនេះអាចធ្វើឲ្យលោកនៅតែរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិងរក្សាប្រយោជន៍ជាតិលោកពៅមេតារៀបរៀងព័ត៌មានតំបន់នេះ
មេដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីរមូហាម៉េតបានដាក់លិខិតថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសូមលាលែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកមហាធិរបានថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុលម្អិតដែលនាំឲ្យលោកឈានដល់ការសម្រេចចិត្តលាលែងនេះទេប៉ុន្តែការវិវត្តថ្មីៗនេះគឺបានឲ្យដឹងថាអត្រានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការធ្លាក់ចុះហើយករណីមួយទៀតនោះគឺមានការបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានការចូលរួមពីគណបកចំនួន4នៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃដដែលក្រោយពេលដែលលោកមហាធិរដាក់លិខិតសុំលាលែងនោះហើយព្រះមហាក្សត្រព្រមទទួលព្រះមហាក្សត្រក៏បានតែងតាំងឲ្យលោកមហាធិរធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបើសិនជាគណបកឬសម្ព័ន្ធគណបកដែលមានសម្លេងយ៉ាងតិចនៅក្នុងសភាចំនួន112ក្នុងចំណោមអាសនៈសភាចំនួន222នោះគឺអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែបើមិនមានគណបកណារកសម្លេងឬចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាឲ្យមានសម្លេងសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេគឺព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅថ្ងៃនេះសម្ព័ន្ធភាពបឺណាតូដែលកំពុងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងតែមិនទាន់ឈានដល់ការប្រកាសបែកបាក់ទាំងស្រុងនោះបានបដិសេធចំពោះលិខិតសុំលាលែងនេះហើយបានស្នើឲ្យលោកមហាធិរ បន្តឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយពួកគេសន្យាថានឹងជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយនៅថ្ងៃដដែលនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្នាក់ការបឺសាទូគឺស្នើឲ្យលោកមហាធិបន្តដឹកនាំក្នុងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបើសិនជាលោកមហាធិលាឈប់ពីនយោបាយជារៀងរហូតក៏លោកនៅតែទទួលបានគេឈ្មោះល្អនិងមានគុណសម្បត្តិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកធ្លាប់ធ្វើល្អនៅក្នុងពេលលោកដឹកនាំកន្លងមកប៉ុន្តែបើសិនជាលោកនៅតែបន្តឈរឈ្មោះហើយជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតនោះក៏ជាការបង្ហាញពីការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបញ្ជាវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដល់ជាតិផងដែរមេដឹកនាំមិនតិចទេដែលដំបូងឡើយទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្រោយមកបាត់បង់ការគាំទ្រឈានដល់ការចាញ់បោះឆ្នោតឬឈានដល់មានចលនាមហាជនបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងជាប់ឈ្មោះមិនល្អក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងលោក Robert Mugabe មេដឹកនាំប្រទេស Zimbabwe ធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិដឹកនាំប្រឆាំងអាណានិគមអង់គ្លេសនិងដឹកនាំការផ្សះផ្សាជាតិពីក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងទសវត្ស70ដំបូងឡើយលោកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដោយសារតែមេដឹកនាំនេះកាន់តំណែងយូរមានអំពើពុករលួយបពុនិយមនិងចង់ផ្ទេរតំណែងទៅប្រពន្ធឲ្យដឹកនាំប្រទេសបន្តនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តហើយបន្តមកឈានដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2017លោកមហាធិមូហាម៉េតវ័យ94ឆ្នាំធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចន្លោះពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003គឺរយៈពេល22ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយជាថ្មីវិញដោយមានការបង្រួបបង្រួមគណបកចំនួន4ការបង្កើតសម្ព័ន្ធថ្មីនេះឈ្មោះថាបឺសាទូសម្ព័ន្ធគណៈបកនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបករួបរួមជាតិម៉ាឡេស៊ីឬហៅ UMNO ជាអតីតគណៈបកដែលលោកមហាធិធ្លាប់ដឹកនាំប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកនេះក្រោយមកដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់រងការចោទថាមានអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមធ្ងន់ធ្ងរសម្ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយបឺសាទូក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមហាធិឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានការគាំទ្រលើសលប់នៅឆ្នាំ2018
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីអតីតតេហ៊ានពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនៅខេត្តសៀមរាបបានចូលរួមការពារព្រៃឈើសហគមន៍ចង្ក្រានរយយ៉ាងសកម្មដោយសារតែស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងចង់រក្សាព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនិងប្រឈមជាមួយនឹងក្រុមជនល្មើសបែបណាក្តីសូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកសោតសុខប្រាថ្នាដូចតទៅ
ព្រៃឈើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធនធានធម្មជាតិសំខាន់មួយដែលអាចរួមចំណែកការពារនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុព្រៃឈើក៏ត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរស់ពឹងអាស្រ័យនិងទាញយកប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៀតផងដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់ទាំងនេះហើយទើបជំរុញឲ្យអតីតទាហានពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក្លាយជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយសស្រុកបារិនខេត្តសៀមរាបទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនិងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយក្រុមជនល្មើសបែបណាក្តីអតីតទាហាននិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើចង្ក្រានរយអ្នកស្រីឈឿនសុឌីមានប្រសាសន៍ថាដោយសារការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិទើបអ្នកស្រីបានចូលប្រឡូកក្នុងការងារការពារព្រៃឈើសហគមន៍ចង្ក្រានរយរហូតមកតាំងពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីឈឿនសុឌីបានជាប់ជាប្រធានគណៈកម្មការព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយនៅឆ្នាំ2015ហើយការងារការពារព្រៃឈើក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឡូកកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអ្នកស្រីថាដើម្បីរួមចំណែកអភិរក្សព្រៃសហគមន៍នេះឲ្យនៅគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងចង់លើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំសហគមន៍ហើយក៏ចង់ធ្វើជាគំរូដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀត
ព្រោះបើសិនជាយើងនឹងធ្វើជាគំរូដែលទាក់ទាញចន្ទ្រៃគ្រប់មុខមកទេគាត់គិតឃើញជាពិសេសគឺបរិះមួយចំនួនគាត់គិតឃើញថាស្ត្រីធ្វើការនៅតែក្នុងផ្ទះមិនអាចចេញក្រៅបានប៉ុន្តែសម្រាប់ញ៉ាំខ្ញុំគឺខ្ញុំចេញដើរល្បាតព្រៃខ្ញុំដើរធ្វើការការពារគឺដើម្បីទាក់ទាញស្ត្រីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់ថារូបញ៉ាំខ្ញុំផ្ទាល់ដើរធ្វើបានពួកគាត់ក៏ធ្វើបានដូចគ្នា
ព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយស្ថិតនៅក្នុងភូមិបៃដុតឃុំស្វាយសស្រុកបារិនខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយជាង80គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយមានទំហំជិត 10,000 ហិកតាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2000ហើយនៅឆ្នាំ2010ក៏មានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយនៅឆ្នាំ2015ព្រៃសហគមន៍មួយនេះក៏មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រធានព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយនឹងជាអតីតហ៊ានកងពលលេខ3រូបនេះបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះមានសក្តានុពលតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាង40កន្លែងដែលភ្ញៀវអាចមកលេងកម្សាន្តបានអ្នកស្រីសុកឌីបន្ថែមថាការងារការពារព្រៃឈើកន្លងមកមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដោយជាធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងពីក្រុមជនល្មើសក្រៅពីនេះសម្រាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសារវិញក៏មានបញ្ហាប្រឈមដែរពិសេសមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសារនិងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនកូននិងផ្ទះសម្បែងជាដើមប៉ុន្តែប្រធានព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយដដែលនេះអះអាងថាគាត់មានសំណាងព្រោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានឆន្ទៈរួមដូចគ្នាហើយក៏គាំទ្រការងារអភិរក្សព្រៃឈើរបស់អ្នកស្រីរហូតមកកាលនៅខែតុលាឆ្នាំ1976នៅខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីឈឿនសូឌីក៏បានចូលរួមបម្រើទាហាននៅទសវត្សរ៍90ក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី9នៅទសវត្សរ៍ទី90ដដែលនោះអ្នកស្រីក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកឡំសំដែលជាទាហានរដ្ឋាភិបាលពេលនោះដែរក្រោយមកនៅឆ្នាំ2009អ្នកស្រីបានលាឈប់ពីការងារទាហានរបស់ខ្លួនមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្តីប្រពន្ធជាទាហានទាំងពីររូបនេះមានកូនស្រីចំនួន4នាក់និងមានចៅចំនួន4នាក់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈឿនសូឌីនឹងជាអតីតទាហានទើបនឹងសុំគេចូលនិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំមុនលោកឡំសំមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់យកពេលមកជួយការងារប្រពន្ធនឹងជួយការងារការពារព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយពេញដៃពេញជើងផងទើបលោកស្នើមេអង្គភាពដើម្បីបានចូលនិវត្តន៍មុនពេលកំណត់លោកឡំសោមអះអាងថាមែនតើលោកបានចូលរួមការពារព្រៃសហគមន៍នេះតាំងពីដើមឆ្នាំ2000មកមុនពេលប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មការព្រៃសហគមន៍នេះទៅទៀតហើយការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមការងារនេះដោយលោកនិងប្រពន្ធមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ព្រៃឈើដូចគ្នា
យើងគិតថាបើសិនណាជាបើយើងមិនខំស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារព្រៃទេវានឹងអស់វានឹងអស់វានឹងកាត់ចង្ការកាត់អីអស់ហើយអាចកាលឆ្នាំ2007-2008ដែលយើងរៀបចំទៅរៀបចំគណៈកម្មការបានទាំងចាប់ផ្ដើមកាត់ប្លង់កាត់ដូចចែកគ្នាព្រៃក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបា
ទ
ដែលយើងមិនមាននេះហើយអាណាតបតៃកាត់ពេញណាពេញណីទៅដល់សារនឹកឃើញដល់បើសិនណាជាយើងអត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាមួយនឹងលោកអាបាស្រុកចាស់នោះទេនឹងតែព្រៃនេះអស់ហើយបានយើងសុខចិត្តស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសល់ខ្លះទៅហើយយើងបង្កើតជាសហគមន៍ទៅទៅបានចង្វល់បង្ហាញពីកើតផងកើតអ្នកថាសក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់នេះវាមានច្រើន
លោកថាកន្លងមកធ្លាប់ប្រឈមមុខជាមួយក្រុមជនល្មើសនិងរងការគំរាមកំហែងផងប៉ុន្តែលោកថាដោយសារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញនៅស្រុកវ៉ារិនគ្រប់គ្រងនឹងការពារពួកគាត់ព្រមទាំងជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលារហូតមកមានវ័យជិត60ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើម្ហូបអាហារនឹងតែងចុះល្បាតព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយមួយរូបអ្នកស្រីឈុនយ៉េតបានលើកឡើងថាអតីតទាហានទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបានលះបង់ច្រើនជួយការពារព្រៃឈើហើយបានខិតខំរៀបចំតំបន់នេះជាតំបន់អេកូទេសចររកប្រាក់ចំណូលជួយសហគមន៍ព្រមទាំងបង្កើតការងារធ្វើដល់ពួកគាត់ផងដែរ
ក្នុងការងារសហគមន៍ដែលខ្ញុំធ្វើចុងភោធ្វើចុងភោផងខ្ញុំមាននាំដើររបាតក៏ខ្ញុំតូមាននាំធ្វើអុយក៏ខ្ញុំធ្វើដែរព្រោះឯការងារឯខ្ញុំបានជាចូលរួមក្នុងសហគមន
៍ព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយត្រូវបានបង្កើតជាតំបន់អេកូទេសចរនៅឆ្នាំ2017ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អនុផលព្រៃឈើកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអង្គការ NTSP EP ព្រមទាំងអង្គការនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអភិបាលស្រុកបារិនលោកថននីវិធូបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីសុឌីពិសេសអ្នកស្រីផ្ទាល់ ក្នុងការងារការពារព្រៃឈើព្រមទាំងដឹកនាំសហគមន៍ចង្ក្រានរយឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងដោយថានេះបង្ហាញអំពីភាពជាគំរូនិងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីផងដែរ
គាត់បានបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារសហគមន៍ការងារជាថាការងារទូទៅរបស់ប្រទេសជាតិនេះគឺបានបង្ហាញសារជំសង្ឃឹមថាស្ត្រីរបស់ត្រូវតែចូលរួមហើយបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដែលមាន
ដោយឡែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អនុផលព្រៃឈើកម្ពុជាដែលតែងចុះធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយប្រជាសហគមន៍ចង្ក្រានរយតាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកឈឹងសុវិរិយាបានលើកឡើងថាជារឿងកម្រមួយសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាដែលជាអតីតទាហានទាំងពីររូបនេះដោយបានប្រែក្លាយជាអ្នកការពារព្រៃឈើយ៉ាងសកម្មត្បិតធនធានមនុស្សបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យកិច្ចការពារព្រៃឈើកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ជារឿងកម្របំផុតដែលយើងឃើញថាពួកគាត់មានសហគមន៍មានធនធានមនុស្សដែលទាហានដែលបានប្រែខ្លួនមកជាសមាជិកសហគមន៍មកជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ហើយយើងឃើញថានេះជាគំរូមួយបើសិនជាសហគមន៍ដទៃអាចមានធនធានបែបនេះវាអាចជាចលករមួយដែលបានជំរុញឲ្យការការពារធនធានធម្មជាតិនឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងមាននិរន្តរភាពទៅមុខទៀត
ទាំងអ្នកស្រីឈឿនសូដីនិងលោកឡំសោមបដញ្ញាការពារព្រៃសហគមន៍ចង្ក្រានរយឲ្យនៅគង់វង្សហើយពួកគេថាប្រសិនបើព្រៃឈើតំបន់នេះត្រូវបានបាត់បង់និងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋដែលរស់ពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃសហគមន៍ដោយផ្ទាល់ប្រមាណ500គ្រួសារនិងជាច្រើនគ្រួសារទៀតប៉ះពាល់ដោយប្រយោលបន្ថែមពីនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំរកសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះផ្សេងទៀតហើយក៏ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តតំបន់ព្រៃសហគមន៍នេះថយចុះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគាត់ងាយប្រឈមនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទៀតផង
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានព្រមានជាប្រយោលថាធនទ្រាននឹងមន្ត្រីមួយចំនួនមានក្រុមគ្រួសារធ្វើជាឈ្មួញបង្កឲ្យមានចំនួនដីធ្លីប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលហៅសារព្រមាននេះថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការច្បាប់ចំណែកឯជប៉ុនអេណោះវិញបានស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានជូនដំណឹងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាកុំបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋជប៉ុនទាំងស្រុងបើសិនជាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្លួនមានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចាត់ទុកការមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងថាជារឿងត្រឹមត្រូវប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រូទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា